Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećen praznik svim očevima, duhovnim ocima, sadašnjim, onima koji će to tek postati i svima onima koji i tuđe dijete gledaju sa ljubavlju. Neka su živi, zdravi, srećni i blagosloveni. Na mnoga je ljeta, isto to želimo i našem ocu koji je večeras naš domaćin u emisiji Pitajte sveštenika, arhimandritu Sergiju Rekiću, igumanu manastira Ostrog. Oče Sergije, blagoslovite, dobro nam došli i srećan praznik. Na mnoga je ljeta.
Od Boga vam zdravlje i također svako dobro od Boga u sve vjekove vjekova.
Amin. Oče, evo da počnem onda ovom temom. Danas je nedjelja svetih otaca, praznik oci ili paterice, pa da naše slušaoce poučite da tumačite sveto evanđelje koje smo čuli na svetim bogosluženjima jutros, a da nam govorite i o prazniku svetih otaca.
Danas se čitalo dakle sveto evanđelje po Mateju koje upravo govori i nabraja svete oce, to jest oce pravednoga Josifa po telu, kojemu je bila obručena njegova srodnica, presveta bogorodica djeva Marija. Zna se dobro da je presveta bogorodica bila mnogo mlađa od pravednoga Josifa. Zna se i to da je presveta bogorodica provela samo onaj period koji je mogla da ostane u hramu gospodnjem, da je provela od svoje 3 godine pa do što bi rekli danas do tinejdžerskog uzrasta, da je bila u hramu Božijem u posebnom statusu, opet duhom svetim. Vidi se da sve vrijeme Bog promišlja o njoj, ali se svakako vidi i njen odgovor na Božije promišljanje, odnosno na Božiju, da kažem, inicijativu da ona bude majka Gospoda Isusa Hrista po tijelu. Jer ipak nijedna se sveta tajna, odnosno nijedan događaj sa čovjekom koji Gospod čini se ne dešava na silu, nego uz saradnju sa voljom onoga čovjeka kome Gospod nudi, to jest daruje i daje povjerenje da bude saučesnik u vršenju bilo koje Božijeg djela. Tako i Gospod šalje anđela svoga presvetoj bogorodici koji joj objavljuje blagovijest, jer se ona naravno i spremala za tu blagovijest, moleći se u hramu i diveći se proročkim riječima koje su sveti proroci koje su zapisane od svetih proroka koji su govorili o tome da će djevojka zatrudnjeti i rodit će sina i da će mu nadjenuti ime Isus koji će biti spasitelj svijeta. I upravo, ajde kad smo uskoro nam, evo i po svetom rođenju Hristovom dolazi sretenje, naravno to će biti ko bude govorio na sretenje više će o tome, ali prosto je to sve povezan hronološki jedan događaj. Upravo je pravedni Simeon, bogoprimac, kad su se prevodili za potrebe crkve, ja mislim libertinske, prevodila Septuaginta, i onda kad je prevodio tu riječ, djevojka će zatrudnjeti, roditi sina i nadjeneće mu ime Isus, on je htio da ispravi, računajući da je nekom slučajnošću ili greška nastala, da je napisano djevojka će zatrudnjeti, jer kaže kako će djevojka roditi, žena će zatrudnjeti. I onda je anđel gospodnji zadržao mu ruke i rekao, ne ispravljaj ništa, ovo je istinito Božje proročanstvo, ova riječ proročka je potpuno na mjestu, djevojka će zatrudnjeti. I to je upravo bila Presveta Bogorodica. Ona je u svom smirenju nije ni pomišljala da će ona biti ta, ali je eto Božja volja i njoj povjerila tu svetu tajnu, jer je ona na osnovu svoje predanosti živome Bogu, na osnovu svoje čistote koju je čuvala u savršenom jednom statusu koje se ni zamisliti ne može sigurno, jer to je velika tajna, udostojila se da bude majka Gospoda Isusa Hrista po tijelu. I sad kako da kažem, ona je kao takva povjerena svetome pravednome Josifu, koji je bio također čovjek od povjerenja i tadašnje zajednice, prije svega i sveštenika Zaharije, koji je bio u vrijeme koji je Presvetu Bogorodicu primio u hram, a vidimo da je on ubijen u vrijeme rođenja Isusa Hrista, jer kaže tamo da se Irod u grijeh, kaže ona krv koju je prolivena proroka sveštenika Zaharije, koja se stvrdnula, ostaće za svedočanstvo dan suda. Znači da vidimo sada da je zaista Zaharije bio i u trenutku kad se Presveta Bogorodica povjerena na čuvanje pravednom Josifu. Ne možemo zamisliti da bi sveštenik Zaharija, koji je imao viđenje od 3 godine te djevojčice Svete Bogorodice Djeve Marije, koji imao viđenje da se s njom nešto posebno dešava, koji je uveo u svetinju nad svetinjama, ne možemo zamisliti da bi on tu djevojčicu dao na čuvanje nekome u koga stvarno nije imao povjerenja. Evo razmišljam kao čovjek ovako realno i kao sveštenik razmišljam s koliko bi pažnje jedno takvo dijete, da kažem djevojčicu, s koliko bi pažnje morao razmisliti i pomoliti se Bogu da se povjeri nekome na čuvanje. Dakle, ona je data Josifu i prije svega čak, tu se vidi da je ona, znamo i da je srodnica njegova, tako da su upravo ovi oci koji su nabrojani po tijelu i pravoci, to jest oci Hristovoj, jer sva proroštva i govore u tom pravcu da će iz roda Davidova, iz plemena Judina doći spasenje svijetu. I to je upravo evo sami naš Gospod Isus Hristos. Zato se i čita ta genealogija Hristova na današnjem dan. Jako je bitno da se zna da je u pitanju realno rođenje pravoga čovjeka i Boga, prije svega Boga čovjeka, jer nije nikakvo prividno rođenje. Bilo je teško mnogima ljudima koji su bili, da kažem, pa previše se oslonili na svoj razum, na svoju logiku, logiku filozofskih sistema toga antičkog perioda, gdje je morala uvijek biti neka zakonitost. Međutim, Božja zakonitost Bog ne podliježe našim zemaljskim, da kažem, gdje i na koncu kaže se gdje Bog hoće, mijenja se poredak prirode, jer je Bog tvorac prirode i on je apsolutno vlastan onome što je njegovo, zar ne? Bog je Bog. I sad zbog toga, kažem, bili su mnogi koji su sumnjali u realnost da se može Bog kao tvorac svega vidljivog i nevidljivog, koji je sve iz nebića priveo u biće, iz nepostojanja u postojanje, to jest ni iz čega stvorena materija i ova naša materijalna stvarnost, teško je bilo pojmiti nekome da takav Bog, svemogući Bog, kome je nemoguće iskazati sve njegove, da kažem, osobine, da on se rađa od jednoga ženskoga bića, to jest čovjeka, da se rađa kao čovjek. Ali zapravo to je bio jedini put da se stvori most koji će povezati Boga i čovjeka, a to je bilo ovaj način i to je sigurno, to nema nikakve sumnje, to i sveti oci govore, da je u Božijem promislu bilo to da će se Bog ovaplotiti i uzeti na sebe čovječije tijelo, osvetiti ga, odnosno obožiti samim sobom i da će čovjek od tada moći, da kažem, to jest da obožuje, da bude obožen tijelom Hristovim i krvlju Hristovom, kao što se da danas i znamo kroz sve te tajne i sve te vrline, ali prije svega kroz, naravno, sve te vrline nas uvode u sve te tajne, tako da eto, to je bio put do spasenja čovjeku. Samo realni Bog koji uzima na sebe stvarno, realno tijelo čovječije je mogao da nas uvede u realno spasenje, oboženje, spasenje, vječni život. Inače, bilo šta što bi bilo prividno, tijelo ljudsko u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, bilo bi onda prividno i spasenje, dakle nema spasenja. I tu su oba dvije prirode Božije neslivene, ali i nerazdjeljive. To su isto, da kažem, svetotački izrazi u ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista, koji se rađa kao stvarni Bog i kao istiniti čovjek. Što se tiče ovoga iz današnjeg evanđelja, čuli smo kako pravedni Josip u trenutku kad on do zaključuje da je presveta, kad vidi, kad je obznanjeno da je presveta Bogorodica trudna, vidi se kako je njegova pravda bila velika, on osjeća duhom, on nije odmah pao u plamen i žar i gnjev pa da osudi presvetu Bogorodicu kao brakolomnu, nego je, vidite, ima u sebi neku pravdu i osjećaj, te je ipak namjerio da je pusti da ode negdje i tako dalje, da ne bi ona bila osuđena kao brakolomnica, što bi podrazumijevalo po zakonu tadašnjeg vremena, koji su bili zakoni bili veoma strogi, podrazumijevalo bi čak njeno kamenovanje, što je propisivo za brakolomstvo zakon jevrejski toga doba. I on u tom svom u namjeri i čak i rizikuje da i sam bude osuđen od zvanične sinagoge, odnosno zvanične tada svešteničke zbora svešteničkoga. Nije ga uhvatio gnjev, nego je negdje osjećao da je tu nešto sve u redu, ali opet bio je zbunjen. I zaista svako bi bio zbunjen u takvom slučaju. Evo, mi sada pouzdano znamo da je to začeće bilo tako, pa bismo se zbunili da nam se pred očima zbiva takva čudesna pojava. I onda je njemu se javio Boži anđeo i rekao: ne brini Josife, zadrži Mariju, ona nije izdala ništa, nije učinila niti preljubu, niti prekršila bilo koju odredbu zakona Božijega, to što nosi sveto je i slobodno možeš da zadržiš Mariju kao kod sebe, to je Božji blagoslov, i da će roditi sina koji čemu tako nadjenuti ime Isus, i on se bez ikakve sumnje, bez ikakvog, da kažem, dvoumljenja, on prihvata takvu Božju, da kažem, intervenciju, ne sumnjajući ništa. I zaista tu se i vidi i Presveta Bogorodica i sam i Josif su pokazali povjerenje u Božja djela. I tu i postoji, tu i na tome se zapravo i projavljuje koliko je velika vjera. Vjera je veća od znanja. Vjera nas bez nekih argumenata materijalnih održava u ljubavi prema onome kome vjerujemo. A to je u ovom slučaju svakako i uvijek treba da bude prije svega Bog. Zamislite sad da imate nekoga saradnika, suprugu ili supruga ili tako dalje, i ako ga stvarno volite, vi ćete imati povjerenje. Nećete stavljati GPS, ne znam ja, kamere, prisluškivače i pratiti kud on ide, šta radi, kako, šta govori, je li to u redu. Tu nema ljubavi. To čim počne tako, tu je ljubav narušena. Znači, mi ćemo sa povjerenjem da se odnosimo prema onome koga volimo, i oni su tu, iako nisu imali znanje kako to da se dešava, zaista krajnje teško za spoznati takvu tajnu, ali oni su sa punim povjerenjem, oni su i Marija naravno i Josif su s povjerenjem prihvatili ono što ih je Gospod obavijestio i cijeli taj, da kažem, događaj priveli do savršenoga, dakle da se dijete u zajednici toga braka i rodilo. I eto tako je nastao i današnji praznik. Upravo to rođenje Hristovo je kasnije kod vjernih istvorilo da je došlo do proslave i današnjeg Božića. O tome ćemo vjerovatno kasnije da porazgovaramo.
O tome ćemo oče kasnije, a 2. januara proslavili smo velike svetitelje, svetog Ignjatija Bogonosca, svetog Jovana Kronštatskog i svetog Danila II. Arhijepiskopa Srpskog.
Stihire svetom Ignjatiju Bogonosca, zaista kao velikom ocu crkve, koji također se proslavio kao čovjek koji ima ogromnu vjeru i ogromnu ljubav prema Bogu. Zaista je divno njegovo žitije, divna su njegova djela koja su ostala iza njega, koje on i kao plodan pisac i kao jedan od svetih otaca, kojim je, da kažemo, obogatio crkvu i sve nas o svojim bogonadahnutim djelima. Ali ja bi evo istakao jedno dva detalja koja su iz njegova žitija ostavili jak utisak. I ostavljaju uopšte, i kad s drugima razgovaram, jak utisak ostavlja na nas. To je zanimljivo, je kad je on bio vođen, osjećam se žitija, kad je bio vođen na stradanje, da bude predan na pojedenje s vjerovima, hrišćani toga vremena koji su pripadali njegovoj hrišćanskoj zajednici, su skupili, da kažem, novac kojim bi ga pokušali otkupiti da se ne desi da bude on lišen života zbog svoje vjere u Boga. Međutim, on ih moli i preklinje: nemojte da mi to činite, ja sam evo krenuo na taj put da služim Gospodu Bogu Isusu Hristu, koji je sam sebe dao na raspeće zarad spasenja ljudi. I sad ovo prihvata on kao najveću čast i najveću šansu da svoju vjeru dokaže svojim životom, da neće da uslijed nekih stradanja revidira svoju vjeru i prilagodi se tokovima koji ne vode ka Hristu. I oni kaže: sad tek postajem hrišćanin, nemojte. Tek onoga časa kad je došlo, znači, apsolutno njegovo biološko življenje u pitanje, on je shvatio da, da tu tek sada postaje hrišćanin na dijelu, da je sprema dakle da je život svoj položi zarad vjere u Hrista i služenja Bogu i narodu. I to je zaista jedan lijep i divan primjer te neustrašivosti koja dolazi ne od lude neke hrabrosti, koja često hrabrost može biti i nepromišljena u smislu da neko može da nazove hrabrost da preletimo, ne znam, motorom sa jedne zgrade na drugu, preko nekog brda, da prevezemo bez ruku preko nekog mostića, ne znam ja, tako da preskočimo negdje gdje je jako riskantno. Ne kažem, lijepo imati, da kažem, vještinu, ali hrabrost koja uzalud rizikuje život, ja znam iz ličnog, da kažem, svog iskustva, sad kad to posmatram, ne može se baš nazvati tom svetom hrabrošću s kojom su sveti sebe žrtvovali za Hrista ili za svoje bližnje. A skoro sam čuo upravo jedan primjer kako je jedan dječak besjedu jednog sveštenika oca Aleksandra, kako je jedan dječak u Kraljevu, da kažem, kojemu je život zavisio od neke operacije skupe koja se trebala nad njim izvršiti, i on kao dječak od 16 godina se odriče sredstava koje su njegovi roditelji stvorili u ime drugog dječaka od 5 godina na kojem treba biti izvršena operacija srca. I zamislite vi kako taj dječak u praksi ispunjava evanđelje i svima nama daje primjer kako se postaje hrišćanin. Eto tako je sveti Ignjatije iz ljubavi prema Hristu nije se htio da ga se odrekne po cijenu svoga života, i svojstvo jeste crkve i osobina upravo da bude gonjena i da bude stradalna. I hrišćani također mogu da računaju da će skoro svako od nas u nekom svom životnom vremenu biti na takvom raskršću gdje će odlučiti da li će se opredijeliti za slavu i za radosti ovoga svijeta, koje su zapravo jedna ogromna muka ako nisu blagoslovene, ako nisu osveštane i blagoslovene od Gospoda Isusa Hrista, ili znači će se opredijeliti za vječnu pravdu i istinu Božiju i vršeći zapovijesti Božije. Dakle, tako i sveti Ignjatije je to pokazao u svom životu. I dan danas se to pokazuje sveti Božiji i dan danas u praksi isto sprovode, da kažem, taj primjer u svom životu. I drugi lijep detalj koji je vezan za njega jeste da je on stalno za tamo hroničar koji opisuje njegov život i stradanje, govori o tome kako je on stalno izgovarao ime Gospoda Isusa Hrista, što je kasnije i sveti oci su to molitveno iskustvo, isihastičko molitveno iskustvo i utemeljili. I kaže se da je tu zaista, da je on rekao da je njegovo, kako spominje, stalno veli, meni je ime Hristovo zapisano u srcu. I zaista kad je stradao, jedan od čitavih organa koji je ostao poslije njegovog stradanja za Hrista, umorstva koje je preživio od neznabožnih cara, ostalo je upravo srce po Božjem promislu, i kad su otvorili to srce, pogledali unutra, zaista su našli napisane riječi Hristove. To ne treba niko da se, ime Hristovo napisano na srcu. I to ne treba niko da zvuči onako malo teško vjerovatno, ali zašto bi to bilo nevjerovatno? To je apsolutno moguće. Bog može sve. Gospod je pisao na tablicama glinenim, proroku Mojsiju napisao 10 Božjih zapovijesti prstom Božijim. Dostojno jest u Keliji na Svetoj Gori napisao anđeo na stijeni isto riječi pjesme, dostojno je, znam, u onoj Keliji. Dakle, koliko god hoćete ima primjera, zašto ne bi Bog napisao svoje ime na srcu onoga koji ga je cijelog života slavio i spominjao? Naravno da može, naravno da jeste, I eto tako, to su divni primjeri svetoga Ignjatija, koga stvarno crkva proslavlja i u našem narodu je dosta poštovan, tako da dobar dio naših ljudi slavi svetog Ignjatija kao svoju krsnu slavu. Jedno od najljepših, da kažem, i osobina našeg srpskog naroda, ta krsna slava. Ja sam baš razgovarao sa bratijom, dozvolit ćete mi malo da izađem, ali neću ja izaći izvan Evanđelja.
Samo izvolite, naravno.
Na dan svetoga Nikole, pa slušali smo žitije, za trpezom slušamo žitije svetoga Nikolaja, Mirlikijskog čudotvorca, i onda nas je bukvalno onako dosta strašna stvar, da smo se svi onako oduševili činjenicom da je onaj jedan stariji čovjek koji je stalno slavio svetoga Nikolaja, jer je bio bogat dok je bio mlađi, dok mogao da radi i stvara, i kaže svake godine obilježavao praznik svetog Nikolaja tako što bi napravio bogatu trpezu, pozvao prijatelje, pozvao se one gladne, siromašne, svakoga bi pozvao s ljubavlju na tu trpezu ljubavi, i tako je proslavljao praznik svoga zaštitnika, patrona svetog Nikolaja, komu se molio cijeloga života. I kad je zaslabio, on je pošao da proda neki od vrijednih svojih ćilima da bi mogao da obavi taj praznik, da proslavi praznik svetog Nikolaja. I piše tamo kako mu se sveti Nikolaj onako javio prividno kao čovjek i sve kako je to bilo, kako je njemu dao novac da mogu da proslavi slavu. I on je došao kući, odnosno prvo je donio taj ćilim ponovo, sami sveti Nikolaj u nekom obličju običnog čovjeka, i žena se prestravila, kaže, pobogu, moj muž, evo, poslije toliko godina neće da proslavi ove godine slavu, jer nije prodao ovaj ćilim da proslavi slavu, da kupi namirnice u prodavnici, kako je to bilo, i da pozove goste koji će proslaviti to. I zamislite, pa i odjedno nam dođe, pa pogledajte da i u to vrijeme i u tom prostoru tamo bliskog Azije, to da kažem ovamo gdje se ta priča dešava, mislim baš u Mirlikijskoj, da su i tada slavili slavu. Očigledno sve što čitate tamo što se desilo, to je upravo naša slava koju mi proslavljamo, svoju krsnu slavu. Da, znači molitveno, uz, da kažem, uz trpezu ljubavi, molitveno sjećajući se toga svetitelja i čineći, da kažem, eto tako, jedno dobro djelo, jedno gest ljubavi, sabiramo se, proslavljamo ime, podsjećamo jedni druge da smo tu, vjerovatno tu bi trebalo, kako se pravimo slavi, da se sve lijepo dešava u slavu Božiju i na korist ljudi. Eto tako kažem, tako da i svetog Ignjatija ljudi slave, a ovo je zanimljivo, kažem, nekako što smo vidjeli žitija svetog Nikole, koje apsolutno ukazuje da se slava slavila i u njegovo vrijeme. Eto. Naravno, spominju se sveti Jovan, slavive se i sveti Jovan Kronstadtski, sveti, rekli smo, Danilo II., / arhijepiskop srpski, dva divna svetitelja. Evo, svetog Jovana Kronstadtskog znamo svi kao čovjeka koji je također, kao i svi sveti naravno, cijeli svoj život posvetio služeći bližnjima, vodeći ih pravcu evanđelja, da sami oni svoj život usmjere, jer je bilo u to vrijeme i dosta, da kažem, raslabljenosti u prostoru gdje on živio. To je Lučka, jedan gradić Kronstadt, gdje su i dosta klimatski uslovi teški, gdje je bilo dosta ljudi koji su bolovali od alkoholizma, i gdje je on velike trudove i veliku ljubav pokazao boreći se za te ljude da ih izvuče iz toga pakla, da kažem, alkoholizma i opijenosti, a sve radi Hrista, i da ih privede živome Bogu Isusu Hristu. I naravno, sam je bio veliki podvižnik, čovjek stvarno pravednog života koji je dobio ogromne darove, malte ne naš savremenik, ali imao ogromne darove, dobio da je za života činio čuda, kao i nas slavamo i milost sveti Vasilije i drugi svetitelji koji su upravo iz te ljubavi prema Bogu i Bogu i bližnjemu stekli tako ogromnu blagodat. Sveti Danilo II, arhijepiskop srpski, je bio kao mlad učen čovjek, odnosno mladić koji se posvetio da sebe obrazuje u evanđelskom, ali i bogoslovskom pravcu i životom i, da kažem, naukom. I kao takav postoji iguman manastira Hilandara sa blagoslovom tadašnjeg arhijepiskopa i kralja Milutina i poslije toga i postao i arhijepiskop srpski i njegov život je bio izuzetno plodan i duhovnom smislu i svakom drugom smislu crkvenom i naravno da je tako isto dobio dar svetiteljstva. Boga je posvetičeo kao svetitelja da se ugledamo i mi na život njegov kao i svih drugih svetitelja i tako i sami da idemo u pravcu Božije istine i pravde.
Moj v njebe kraj radnoj moj v njebe dom tam Мой отец благой мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, лежит во мгле, скорби лишь кругом мой, в небе дом.
И буду я страдать мой, в небе дом. Все ж не могу роптать мой, в небе дом. Ведь сам Христос страдал, небе обещал красить он венцом мой в небе дом. Ведь сам Христос страдал и в небе обещал красить он венцом мой в небе дом.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo večeras blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Ako ste propustili uvodni dio emisije, cijelu emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija. Oče, u utorak za dva dana proslavit ćemo praznik roždestva Hristovog, Božić. Sjutra je već badnji dan. Evo nas, oče, u predprazništvu Božića, u susret Božiću, da nam govorite o našim divnim božićnim običajima, badnjem danu, badnjaku. Kako je najljepše i najblagoslovenije proslaviti praznik Hristovog roždestva i kako da pripremimo svoja srca i duše da se u njima rodi Bogomladenac Hristos i da zaista se radošću uzviknemo ono: Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Vaistinu se rodi, da bome. Odlično ste, odlično ste. Ja sam ovako kad rekao ste, prvo pomislio da mislite na same, da kažem, običaje i o tim običajima, ali vi ste mnogo, mnogo bolje postavili pitanje i tako i usmjerili, da kažem, pitanje u tom pravcu, kako pripremiti sebe i svoja srca za tako divan praznik. Pa upravo je to tako, kao što smo rekli za ove svetitelje, tako upravo i mi, da sami ispitujemo svoju savjest, svoja djela, svoje riječi, svoje misli i da ih usklađujemo sa Hristovom žrtvom, sa Hristovom ljubavlju koju je pokazao prema čovjeku i sa Hristovim primjerom i primjerom upravo ovih svetitelja, da ih usklađujemo, svoj život da usklađujemo sa time. I tako usklađen, onda život je najljepša priprema i najtoplija i najmirisnija i slama i najtoplije jasle za rođenje Bogomladenca u našim dušama. Dakle, sve ono što krasi, sve one vrline koje krase svete, da se za njih borimo. Da se borimo boreći se protiv greha, da činimo dobro. Ne treba da zaboravimo, često tako govorimo, ali ne smijemo da zaboravimo jednu činjenicu. Da mi ništa ne možemo, ja to uvijek ponavljam, vjerovatno sam i prije govorio i u ovoj vašoj emisiji, da ništa mi ne možemo bez Božije pomoći, bez Boga da učinimo. Dakle, mi prije svega treba da se smirimo pred Gospodom i da kažemo: Bože, pomozi meni, smiluj mi se, daj mi snage da ispunim i Tvoju svetu volju, daj mi vjere da se ne pokolebam u toj namjeri ispunjavanja Tvoje svete volje. Budi mi pomoćnik u svakom dobrom dijelu i neka se proslavi Tvoje sveto ime, a ne ja. Jer šta smo mi? Mi smo samo, da kažem, ipak s jedne strane Božija stvorenja, ali s druge strane, kad pogledamo, svakako ne smijemo da zaboravimo da smo prizvani u zajednicu sa Bogom živim, da sami se obožimo Bogom, da postanemo oboženi, a samo je malo, što kaže apostol Jakov, zapovijesti Božije nisu teške. Jer zašto nisu teške? Zbog malog odricanja od demonskih izazova kojim nas stalno nečastivi peca i kuša, kao što je počeo sa Adamom i Evom još u raju, pa sve do današnjega dana, gdje nas stalno navlači na tu stramputicu i odvajanje od Boga zarad nekih trenutnih, da kažem, pa ne znam šta bi rekao, ne može to biti ni zadovoljstvo, ne može biti ništa, sujeta, praktično šta drugo nego da se kaže, eto, da se hvalimo da smo nešto postigli na ovoj zemlji, kao da nam Bog ne daje, nego da mi sami stičemo, eto, zbog toga da se odričemo vječnog Božijega spasenja. Tako da je to najbolji način živjeti živjeti po evanđelju je najbolji put pripreme i za rođenje Bogomladenca i za samo sveto pričešće za naše lično oboženje. Što se tiče običaja, vi znate da se na badnji dan ono unosi slama u dom i to je sve puno simbolike. Taj badnjak ima više tumačenja zaista, ali obično eto naš narod vjeruje i mi znamo da je taj badnjak koji se unosi, koji se zapravo pali, tropar koji se pjeva tebi je klanjati se suncu pravdi, ružestvo tvoje Hriste Bože naš. Dakle, taj badnjak i paljenje toga badnjaka kod nas zapravo nas podsjeća na božansku toplotu kojom nas Gospod ogrijao svojim dolaskom, na sjaj koji je kao Hristos, kao sunce pravde koji obasjava naše živote, da je nam smisao, da je nam radost, da je nam snagu, da je nam mogućnost da svoj život provedemo u jednoj dubokoj, dubokoj radosti, u dubokom smislu, da nam se život ne pretvori u vegetiranje i ne znam, zauzimanje nekih prostora koje je sve prolazno, propadljivo i kad da čovjek, zamislite kako je strašan život bez Boga i to ne bilo kojega Boga, nego živoga Boga, Gospoda našega, odnosno Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, koji nam je dao spoznaju, odnosno prvo izvršio naše oboženje, uveo nas u Carstvo Nebesko, dao nam taj potencijal da oboženi ulazimo u Carstvo Nebesko, da zadobijemo život vječni, vječni raj. Zamislite kako bi bilo strašno. Ti si od rođenja, u trenutku svog rođenja, već osuđen na smrt. Dobiješ djecu, djeca osuđena na smrt. Unučad osuđena na smrt. Bez Boga. Ako čovjek i malo baci pogled svojega uma napred 50, 60, 70, 80 godina, kraj. Bolest, slabost, nemoć, strahovi, virusi, neprijatelji i smrt. Kako bi bilo strašan život da Gospod nije došao i pokazao nam realno da to nije istina. Da smo pozvani na nešto, da smo stvoreni, rođeni za nešto mnogo, mnogo ljepše, uzvišenije od bolesti, nemoći, starosti i smrti. Jer to je pokazao i kroz mnoštvo bezbroj svetitelja Božji koji mirišu, čije moćti mirotoče, na čijim moštima ljudi zadobivaju najnevjerovatnije iscjeljenja duše, tijela, gdje za svoje bližnje moleći se dobijaju stvarnu realnu pomoć i utjehu. Mislim, zaista možemo da kažemo da je život lijep i prelijep sa Gospodom Bogom našim. Bogom mladencom Isusom Hristom. Dakle, eto da kažemo, taj običaj unošenja badnjaka, paljenja badnjaka podsjeća nas na upravo tu Božiju toplotu. Slama evocira sjećanje, odnosno svake godine sve praznike koje slavimo iznova i služeći bogosluženja i vršeći, da kažem, sve što je svojstveno i što je ocima svetim ostavljeno crkvi kao način za bogosluženje, mi ponovo se ostvaruje, da kažem, realnost toga događaja koji proslavljam, tako i rođenje Hristovo. Evo dakle, nekada su se, vi se možete, sigurno ste čuli od starijih, znali su ljudi da uvedu i neko jagnje u kuću kad su kuće bile mnogo praktičnije i pristupačnije za život, ne ovako iskomplikovano kao što je sad, pa se uvede i jagnje, pa ona slama, pa se stave darovi u slamu, pa se badnjak, pa ispod badnjaka ti darovi koji nas podsjećaju i na darove koji nam Gospod daruje i blagodatne darove i one darove svetih mudraca koji su pratili zvijezdu i išli sa tri strane svijeta pratili zvijezdu i sreli se putem i zvijezda ih je dovela, zvijezda Vitlejemska ih je dovela na mjesto rođenja Hristovog. Taj vatra nas podsjeća i ono, na one pastire koji su vidjeli pojavu anđela. Znači, pastiri su došli, svjedočili, evo mi došli, vidjeli smo anđele. Slava na visini Bogu i na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Pjevaju anđeli ispred pastira, divnih, prostodušnih, ali čestitih ljudi, pastira koji su svoj život provodili čestito i pošteno. Njima se anđeli javili i ovi su došli da isto provjere šta se to dešava tako veličanstveno i našli Bogom mladenca, vidjeli na tom mjestu zajedno sa svim mudracima, svetim mudracima. Dakle, sve je u simboličnom jednom duhu da se svake godine iznova prisjetimo tog veličanstvenog dana, pa i sami njegov spjeva nema
dana bez očnoga vida, niti prave pravo, slave bez Božića.
A upravo šta nam je taj Sveto Božić, kako je on to uzeo da kaže taj očinji vid, da nam je omogućava da vidimo dan kao vječnu stvarnost nebeskoga carstva, pa i taj Božić, ta svjetlost i ta iskričavost Božića nam otvara, odnosno rođenje Hristovo. Jer rođenjem Hristovo počinje sve, odnosno sve ono što je dobro, sve ono što nas ostvaruje za uvijek, što nas ostvaruje kao ličnosti, što nas ostvaruje u carstvu, carstvu nebeskom, je upravo taj vid da mi, vidjevši rođenje Bogom mladenca, odmah možemo da povjerujemo, odnosno da sve dalje što slijedi zajedno sa njegovim stradanjem, zajedno sa njegovim raspećem, sa njegovim velikim petkom, umiranjem čovečanske ili prirode, naravno božanska, vaskrsava sve, živi i oživljuje, njegovim vaskrsenjem, vaznesenjem na nebo i nisposlanjem Duha Svetoga. Dakle, eto dana koji nam se kroz božićnu svjetlost jasno objavljuje.
Da u miru i radosti dočekamo praznik slavnog rođenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista i sa svojim najbližima i sa ljudima koje volimo, najprije u svojoj porodici, vi oče u svom manastiru. Da čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu, Božić ide, praznik ljubavi.
Čista djeva, čisto porodi, Mesiju što oslobađa sveto propasti. Raduju se, boju nebom sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Živi Hristos kroz sva vremena. preblagi. Raduju se, poju nebom sveti anđeli, na zemlju se spozi Hristos, Gospod preblagi.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Oče, još uvijek je u toku božićni post, pa evo da izdvojimo i ovo pitanje koje se odnosi na post. Kaže slušalac, kako komentarišete post današnjih ljudi koji se svodi samo na tjelesni dio, to jest post hranom, a da pritom i ne obraćaju pažnju na onaj bitan dio posta, duhovni post, kroz koji treba da očistimo svoju dušu?
Pa, mislim da je tu veoma, veoma lako rasuditi, a to je prije svega, to je, ja sam razgovarao sa jednim prije 15 godina mladim čovjekom iz Nikšića, koji je studirao, mislim je već i bio već i na magisterskim ili doktorskim studijama filosofije, i tu je došao sa jednim našim saradnikom u manastir, pobožan je to, mislim, vjerujući čovjek i onako simpatičan mi bio, mi razgovarali, pita ga ja, postiš li? A on je meni divno odgovorio, ne jedem mrsnu hranu tokom posta. Kao filosof zaista dao je divan odgovor. Ja sam dugo, evo dan danas, 15-ak je godina prošlo, ja i dan danas razmišljam o tom odgovoru. A tu se zaista sve je rekao time. Ništa kraće nije mogo da kaže, a da bude jasnije. Pitanje je kao da kaže, da li ja postim ako samo ne jedem mrsnu hranu? Da li ispunjavam ja što post podrazumijeva? Božje zapovijesti, prvo da uzmemo zapovijest o ljubavi. Praštam li? Da li, što kaže Gospod, plačem sa onima koji plaču, da li se radujem sa onima koji se raduju? Imam li osjećaj za bližnjega kao što je svojstveno ljubavi? Ajde, reći ćemo prije svega Božjoj, ali i čovjek, ako se u svemu idemo ka Hristu, pa i u oboženju moramo i u vrlinama da idemo sa Hristom. Da li to? Da li držimo druge zapovijesti koje je Gospod Bog dao? Da li, recimo, vi znate dobro, evo, koje je slušao, treba da se posluša nebeska liturgija svetog vladike Nikolaja, odnosno, kažem posluša zato što, nažalost, sve manje čitamo, a ja ipak još uvijek vjerujem da je čitanje najbolji način. Najdublje se urezuje u čovjekovu svijest kad čitamo tekst neke iz knjige. Ali eto sad, nova multimedijalna ta stvarnost nam češće omogućava da slušamo ili da gledamo ono što su sveti oci. I hvala Bogu da je i tako, daj Bože da i tako radimo. Pa dakle, da se pročita ili posluša nebeska liturgija od svetog vladike Nikolaja. Poslušajte šta on, divan svetitelj, ja sam imao skoro priliku da budem njegovim svetim moštima, zaista je to događaj koji vi nosite, to je impresija koja ne može da se iskaže, prosto je to, kao i kod drugih svetitelja, prosto je to doživljaj koji nekako tajna Božija se dešava. I vidjet ćete šta on tamo sve govori. Da li sveštenici se Bogu mole za svoje, da li obilaze parohije, da li kauzire kleče za narod. Evo meni odličnog materijala za ispovijest sad kada isto govorimo. Da li kleče za narod? Da li momci žive u uzdržanju? Da li poštuju roditelje i starije? I djevojke, jednako, nemojte misliti, nažalost, stvorena je nekako u zadnje ovo komunističko vrijeme da je momaka koji je raspušten, ako živi u bludu, da je on kao vrlinasta, da je djevojka da je raskalašna. Isto je grijeh i momku ako ne živi po čistoti do svete tajne braka, kao i djevojci. Nigdje to nema da se razrešava muškarac da ima pravo na grijeh, a da je samo grijeh ženi. Ne. Tu je isto. Sve čujte, treba pročitati onu, divno je to napisao. Prosto je lakše razumjeti, mada ima 10 Božjih zapovijesti koje se pročitaju za minut, dva, i sve to govore. Ali ajde, on je tu dramatično iznio strahotu odstupanja od tih 10 Božjih zapovijesti. Dakle, post nije samo nejedenje mrsne hrane, kao što je rekao ovaj mladi divni čovjek, nego je post pored ovoga što kaže i tamo, ono treba, ovo treba poštovati, a ono ne odstupati od onoga. Tako, pored toga što je, podrazumijeva se da se ne koristi ta hrana, podrazumijeva se i držanje zapovijesti Božije. Evo da krenemo od samoga raja. Gospod je rekao, jedite od svih plodova, samo nemojte jesti sa ovoga ploda poznanja dobra i zla. Da u svoje vrijeme, naravno, se podrazumijeva, jer Bog ništa nije stvorio nesmisleno. Pa sad napravo je stvorio drvo poznanja dobra i zla i da tu stoji samo da nas provocira, nego je to imalo sve svoje vrijeme, znate, blagovremeno. I to je bila zapovijest. Znači, prvo su prekršili zapovijest Adam i Eva, pa su onda, kad su prekršili u svojoj glavi, u svom umu, kad su prekršili zapovijest, onda su i jeli ono što im nije bilo vrijeme da jedu i nije bio trenutak, jel tako, za tako nešto. Eto tako, znači, samo uzdržavanje od hrane nije dovoljno, ali vjerujte, i ovo kažem, ako je to jedino što može da uradi taj čovjek, neka počne ove godine makar da se disciplinuje u tome, ali neka zna da treba da ispovjedi sve ono drugo što nije uspio da ispuni, ali dobro je da je krenuo u post. Znate, da neko ne shvati, kad ja ne mogu da živim sve kako treba, onda neću ništa. Dobro je, krenimo, put od 1000 milja počinje prvim korakom. Razumijete? Hvala je Bogu kad je krenuo tako. Vjerujte, i to je radost. Ja čvrsto vjerujem da je i to značajno, da je krenuo makar da posti. Znači, neka posti, ali svakako da ne ostane na prvoj lestvici, jer nije nikud stigao, neka ide i na drugu, i na treću, i na četvrtu, pa sve do carstva nebeskog Bože daj. Eto.
Oče Sergije, evo i pitanja naših slušalaca. Da li su starozavjetni Jevreji imali predstavu o raju i paklu?
Vidimo samo kad je bilo suđenje, ono sad mi se prvo pojavljuje slika apostola Pavla koji je bio na sudu kod Feliksa cara i gdje on se poziva na svoje farisejsko učenje, da govori da on je tu izveden na sud radi nade Izrailjeve i radi vaskrsenja. I onda tu vidimo, dakle, da su i u Novom Zavjetu isto se govori kad opisuje gdje su se Sadukeji i Fariseji sukobljavali po svojim mišljenjima. Tu možemo da vidimo da su jedni od tih tada jevrejskih ljudi koji su se bavili tim pitanjima vjere, da je bilo praktično dvije frakcije. Jedne su vjerovali da nema anđela i da nema vaskrsenja, to su bili Fariseji, a Sadukeji su vjerovali da je ovaj biološki život sve što čovjeku pripada i da je čovjek blagosloven u mnogodjetnosti, u dugoljetnosti, u mnoštvu dobara zemaljskih koje dobije, da je to sve. Dakle, mi samo vidimo da su neki vjerovali da ima života poslije biološkog življenja ili ne. E sad, jasno učenje, ja ne bi mogao da kažem da poznajem tačno kako je njihovo bilo učenje i spoznaje o raju i paklu. Uglavnom znamo da su bili podijeljeni na neke koji su vjerovali, normalno ovi koji nisu vjerovali u vaskršenje nisu ni mogli da razviju bilo kakvo učenje o raju i paklu jer tako nisu vjerovali u to. Dakle, to je ono sve što bi ja mogao sad da kažem po tom pitanju.
Šta, oče, savjetujete krštenim vjernicima koji ne mogu da pronađu Boga u sebi i ne umiju da se mole na pravi način?
Krštenim vjernicima, da. Pa pazite, tu je sad, ajde, reći ćemo jednu samo stvar koja je interesantna, koju bi trebalo da imamo na umu, a to bi trebalo, znači, bi prije svega katehetizacija onih ljudi koji se krštavaju, dakle, da ljudi pristupe svetom krštenju već sa dozom svijesti o tome šta se zapravo dešava svetim krštenjem, da oni ulaze u crkvu gdje ostvaruju sebe na principu vječnog života, da upravo tu dobijaju potencijal da prestaju biti smrtni, da ulaze u pravo ono biće kako ih je Bog namijenio stvaranje. I onda taj problem bi bio, ne bi taj mogao da se nađe problem, vidite kako vi, kako slušalac postavlja, šta savjeti krštenim vjernicima koji ne mogu da pronađu Boga u sebi, a već kršteni i ne mogu da se mole na pravi način. Dakle, to bi bilo dobro da čovjek već prije samoga krštenja bude pripravan na to. U svakom slučaju, kao što se podrazumijeva, dakle, savjetujemo da češće dolazi u crkvu na bogosluženja, ne da donese, neko će reći sad odmah, pa da, da svaki put donese po euro, dva, tri, da stavi na ikon. Ne radi toga, nego radi svoje duše, da dođe, da se pomoli, da osjeća, da osjeti blagodatnu energiju, silu Božiju, silu blagodati Božije. Znate, kad se uđe u hram, čovjeka to dirne, tu su sila Božija koja je u hramu, koja čovjekovo srce zagrije, dakle da češće dođe na bogosluženja, da razgovara sa sveštenikom, da zamoli sveštenika da ga uvede u svetotajinski život, prije svega sveto pričešće, jer kad počne da Hristos ulazi u biće čovjekovo, u tijelo i dušu čovjekovu, on će već samom silom svetih tajni početi da se budi, da se oživljava njegova duša, njegovo biće za Boga, da se oživljava i da se naravno kloni izvora iskušenja i onoga što će ga voditi na stramputicu razilaženja sa vječnim Bogom i sa živim Bogom. Znači, pazite da se ne gledaju, pazite, to su crkveni zapovijesti. Jeretičke knjige da ne čita, da recimo ne gleda sablažnjive sadržaje, da ne ide tamo gdje se, da kažem, veličaju stvari koje čovjeka ne vode nikuda, nego u besmisao, razumijete, po tim raznim mjestima gdje se pjeva, gdje se vrišti, gdje se koriste razna sredstva koja nas apsolutno ne da nam ne koriste, nego nas odvajaju i od Boga, i od bližnjih, i od nas samih. Razumijete? Slušajući sadržaj mnogih pjesama koje se danas ove reprodukuju, mi se poistovjećujemo sa tim tekstovima i dobijamo, ulazi u nas jedna nauka potpuno suprotna onome što nam je od koristi. Ja sad ne navodim tekstove, nažalost, ima ih masa sigurno. Ja samo kad autobusom putujem na neke dalje relacije, pa slušajući autobusu, kad puste oni vozači šta će 5 sati, 6 sati, on pusti, onako sluša, ja, vjerujte, slušajući te neke tekstove, nikoga ne prozivam, ali to je toliko dekadentno, toliko je strašno, da ne znam gdje ću sa glavom. Zamislite čovjek koji praktično drugog sadržaja nekako nije ni primio, i to mu stalno evocira i obnavlja. Kao mi neprestano govorimo: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, i opet grešim. Zamislite koliko je strašno da govorim, ne daj Bože, nešto koje, da veličam, da tražim, da grešim, i koliko isto onda opet tek je manja šansa, da mnogo manja šansa da čovjek se ne udalji od Boga. Dakle, tražiti dobro, a sklanjati se od zla. I sigurno će Gospoda nagradi takvog čovjeka na koncu. Znate kako kaže, piše tamo u onoj knjizi Monaški život po svetim ocima, da je čovjekova neposlušnost zapovjestima Božijim mnogo opasnija za čovjeka od dejstva đavola. Jer kaže, ja sam vas slikao taj tekst u knjizi i poslao tako ljudima kojima sam želeo, jer kaže, đavo nas samo nagovara na zlo, a naša je neposlušnost ta koja nas, da kažem, postavlja pred Bogom ili ne postavlja. Tako da, eto, sam treba čovjek da se potrudi, onda će mu Bog da, Bog nas priziva svakodnevno. Sigurno budite da svakom čovjeku u nekom trenutku dade, da kažem, talas jednih nadahnutih i misli, želja i požel, pa ti osjetiš, ma trebao bi otići u crkvu, ma trebao bi da se izmirim sa ovim i onim, ma ne bi trebao ovo da radi. Ali brige ovoga svijeta, kao onoj priči o sijaču i sjemenu, ako pustimo da nas poklope, mi ćemo tako stajamo ostajati u nekom tapkanju, ne pronalazeći Boga. Da tražimo Boga i Bog će nam se javiti. Kucajte i otvorit će. Ištite i dobit ćete. Evo kako da pronaći Boga. Kucajte i otvorit će vam se. Ištite i daće vam se. Tražimo Boga. Gospode, javi mi se, Presveta Bogorodice, javi mi se ne u smislu toga, nego u srcu mome, daj mi toplinu da te osjetim, Gospode Bože. Pa neće ostati Gospod stran. Sigurno, kao što se svakome javio koji ga je traži, javio se u srcu, u osjećanju radosti, u osjećanju topline, zbog čega toliko toga ljudi su žrtvovali sveti zaradi te ljubavi Božije koje su u srcu osjetili. Nije Bog dao njima nikakve svetima, nekakve posebne papire i nekakva posebna, da kaže, viđenja. Kao evo i mi. Samo što mi ne odgovaramo kako sveti odgovaraju na tu Božiju iskru kojom grije naše duše. E tako svi. Crkva, bogosluženje, razgovor sa sveštenikom i svete tajne i svete vrline. Život po svetim vrlinama, život svetotajinski, kažem ponovo, ispovijest, pričešće, ako brak, jele osvećenje i sve one svete tajne koje su crkvi date od Boga, i mora biti bolje.
Evo će i sljedećeg pitanja. Šta savjetujete početnicima u vjeri koji imaju ljubavi, ali ne mogu da uđu u vjeru, post, molitvu i ostalo?
Pa, skoro isto što sam rekao i ovome. To je pitanje po svom smislu gotovo slično. Također, znači, moramo znati onoga, ono evanđelje kad kaže carstvo se nebesko na silu od sada, od Hrista, zadobije. I samo ga podvižnici zadobijaju. Znači, sebe primoravati, dobro razmisliti, šta nam kojemu se carstvo opredeljujemo. Ako ćemo carstvo ovoga svijeta koje je prolazno, ne da zemlja, pa prolazi i zemlja, ali što je još strašnije, mi smo prolazni. Već smo spominjali. Znači, godina naših je, kaže, 70 saltir, ako već je kreposti 80, i većina je njih muka i bol. Vi sa već nekom, u nekom dobu starijem počinjete imati slabosti, počinjete imati Gospoda, prosto vas priroda priprema za Carstvo nebesko. I dakle, Carstvo nebesko se uz trud, uz podvig, pokret prema Bogu, prema ispunjavanju zapovijesti Božije, to nas je to, to je pravac kojim mi trebamo da usmjeravamo svoj život, kao što rekoh, iskoristiti svoju slobodu, Bogom danu slobodu, da se opredijelimo za ono što je, jer Bog nam je dao u svom stvaranju, Bog nam je dao slobodu i svijest, i um, i razum, da se opredijelimo šta ćemo. Pred nama je skoro uvijek mogućnost da kažemo, pa dobro, neću ovo da činim, ovo mi ne donosi ni meni, ni tim nekom mome bližnjim nekakvoga dobra. I obratno. Dakle, uključiti sav svoj i um, i tjelesni trud, i svijest, i misli, i djela u pravcu onoga što je u skladu sa Božijim zakonom. Prije svega, što ne želite da čini vama drugi, nemojte vi njima činiti, to pošteno sagledati. A opet kažem, često kaže, mudrost je u savjetima mnogim ili mnogih, dakle, savjetovati se i sa crkvom Božijom. Kad hoćemo neku ozbiljniju odluku da realizujemo, pitati, zašto ne pitati svoga sveštenika. Zašto? Kako? Kako da postupimo u datom trenutku?
Pita slušalac oče Sergije, kako to da, na primjer, jedan mlad čovjek ima u sebi neku dobrotu, a neki drugi njegov vršnjak u sebi nosi neku iskvarenost. Kaže, koliko je shvatio, to nije zbog grijehova predaka koji se prenosi s koljena na koljeno, već svako odgovara za svoje grijehe. Da li to znači da je ovom prvom koji u sebi ima dobrotu lakše spasiti dušu?
Da, to je kompleksno pitanje, pazite, svi smo mi jedinstvene i neponovljive ličnosti. Znači, mi nismo napravljeno 10 kalupa i onda samo sipa glinu i udahnjuje dušu u glinu i stvaraju se ljudi. Nego svako je od nas za čudo Božije, to je naučno dokazano, svaki otisak prsta svakog čovjeka je drugačiji, milijarde, bezbroj. I svakom čovjeku je drugačije. Dakle, tako i Bog, tako se i samo to po sebi se dokazuje da je i ovo tačno evanđelsko, biblijsko spoznaje koje nam je informisano i kroz ovo je dokazano. Zanimljivo je to posmotriti. Dakle, svaki čovjek je za sebe ličnost. Boga je stvorio sa određenim brojem talanata, kao što smo čuli u priči o talantima u evanđelju. Svi imamo neku svoju prirodu koja je sklonija ovome ili manje sklona onome. I Bog premudro dobro zna tačno kakve nas je ovaj svijet doveo, šta je naše prizvanje, šta je naš talenat i dar, i to nam je dao da čineći to zapravo se ostvarujemo kao bogočežnjive lično, bogotražiteljne ličnosti, odnosno da se na taj način i obožujemo. Neko ima talenat, ne znam, da bude profesor, drugi ima talenat da slika ikone, neko jedno i drugo, ali nema nešto treće i tako dalje. Tako da jako je teško suditi ovaj je dobar, staviti generalno da je jedan mladić ima dobrotu, a drugi njegov ima u sebi neku iskvarenost. Jako je teško o tome suditi, ali ajdemo dalje. Ja bih naveo ovdje, pored ovoga, da kažem da Bog zna s čime nas je obdario dolaskom u ovaj svijet i šta smo mi od tog potencijala koji smo imali, šta smo mi učinili za naše obuženje i vječno spasenje. Ispričat ću vam priču jednu koju sam, ne znam, pročito svakako iz Žitija, u jednom događaju sa dvijema sestrama koje su u vrijeme još dok je bilo ropstvo potpuno normalno, koje su, mislim, Saraceni zarobili ih neđe u nekom svom pohodu, zarobili, stvorili ih robovima i odveli na prodaju. Najvjerovatnije je to u Carigrad ili gdje. I kaže, te su dve sestre poveli i stavili ih na tamo na tržnicu da ih prodaju. Jednu od sestara kupila je jedna žena koja je bila veoma pobožna, koja je tu malu uzela sebi da je bude pomoćnica, ali više da je formira kao ličnost, da to bude i njena neka žrtva i trud, da je sačuva od nekih strahota koje bi mogla da doživi na drugom mjestu. A drugu je kupila druga žena koja je držala, ne do Bog nikome, da kažem, to bludilište neko, koja je uzela da tu malu podigne u tom pravcu. I tamo zaključuje, ja ne znam iz kog je to žitije, zaboravio sam, se ucrtalo duboko. Kaže, zar mislite da će biti isti sud za ove dvije sestre? Ne. Bog će sve elemente koji utiču na naš život uzeti u obzir i sigurno da će oni koji su imali bolje uslove da se formiraju, koji su znali i naučeni šta treba, šta ne treba, imati drugačiji sud od onih koji su u neznanju padali u razne grehe. I vjerujte, to treba da bude prije svega ohrabrenje ljudima koji su neznajući, da kažem, ulazili, ušli ili padali ili bili zarobljeni od raznih grehova, treba da im bude ohrabrenje da znaju da će Gospod primiti, kao i one koji su, Bog je ljubav, Bog će svakome koji se iskreno pokaje, prihvatit će ga, ali samo da li ćemo se mi pokajati, to treba nad tim da strepimo, da li ćemo imati snage da se pokajemo. Ali u svakom slučaju, kažem, ni snage i blagodati. U svakom slučaju, kažem, to je jako specifična stvar, tiče se svakog čovjeka i teško je presuditi da će onaj koji je po formatu svome, da kaže, neke blaže naravi, teško je reći da će on biti prije spašen od onoga koji se bori sa prirodom koja je, Bog zna kakva, nagla, hitra, prgava i sve, i bori se s time da je nadiđe. To je samo tajna Božija i niko ne zna sudove Božije, samo je to Bog i mi, kad duša čovjekova kad dođe na taj sud. A vjerujte, dotle jako je teško reći ko će se spasti, ko se neće spasti.
Ako nas iskušenja spopadnu na dan kad smo se pričestili, i to kroz bližnje, da li je to opomena od Boga za nepravilno duhovno djelanje, nedovoljno pokajanje, molitvu ili nešto slično, ili prosto nečastivi želi da pokuša da nam oduzme blagodat koju smo prilikom pričešća zadobili tako što bi nas naveo na grijeh? Slušalac iz Novog Sada.
Pa, može biti jedno i drugo, ali vjerujte, ja sam... Evo, ako na ovo pitanje, prvo mi nekako dođe ovo drugo, da nečastivi želi da pokuša da nam oduzme blagodat koji smo prilikom pričešća zadobili. Znate, njegov je posao uvijek da nas nekako sapliće, da svaku našu dobru namjeru, a naročito dobro djelo, da negdje pokvari svojim strelicama koje nam, da kažem, ubacuje u naše misli i tako dalje. Naša odgovornost počinje tek onda kad mi to prihvatamo i počnemo izvršavati, da kažem, to njegovo podstrekavanje na grijeh. Nažalost, eto, i to kroz bližnje dešava se tako da imamo iskušenje i oni kroz nas. Prije svega, mi često kažemo da mi imamo iskušenje kroz bližnje, ali trebamo znati da i bližnji imaju iskušenje kroz nas i da je potrebna velika pažnja i veliko razumijevanje, mnogo pozitivnih misli, da kažemo, kako je sad to moderno. Pozivam se na starca Pajsija, koji je u jednoj od onih prvih knjiga tamo o njemu koje su izdane, pa kaže, tamo on govori da je, i to nam je otac Pavle dok je bio ovdje, svima kopirao taj isječak iz knjige i rekao da je pred Bogom jedna pozitivna misao veća od višečasovne molitvenog bdenija. Naprimjer, sad na primjer, iguman kaže, vladika mitropolit nebitno kaže, e, Sergije mora da ide u manastir neki tamo, duboko, ovo, ono, ne znam ja, a drugome kaže, ti ovde ideš u gornji manastir da budeš. I sad, ja imam mogućnost da kažem, a što mene tamo šalje, što ću ja tamo, a mogu da kažem, e, vidiš kako je Gospod dao, da je promislio za mene, sigurno je vladika u svojem molitvenom, ko što i jeste, vjerujte tako, ništa se ne dešava bez Božijeg promisla. U svom nekom molitvenom rasuđivanju, Bog mu je otkrio da je ovo za moje spasenje. Slava ti Bože, kad idem sutra, odlično, pakujem se danas, sutra idem. Razumijete, a mogu da napravim šta on mene, ja ovako, ja onako, ja sam toliko dobro učinio, što on mene sad tamo miče, razumijete. I ta jedna pozitivna misao je veća od nekakvoga, da kažem, dužeg perioda, nekakve, da kažemo, nazovimo to molitve, ali ako nema djela naših, ako nema djela vjere i ako nema žrtve u ljubavi, ako nema djela dobrih u našoj vjeri, pitanje je da li ima tu i vjere i da li ima i ljubavi ako nema žrtve i djela, dobrih djela. Dakle, tako i za ovo, kažem, mi treba da se trudimo, da imamo uvijek, da pobjedimo svoje, da kažem, neke negativne misli i kad nas, pa evo sve i da nas neko od bližnjih na neki način podstreknu bilo čime, da kažem, i malo ispita naše smirenje, recimo tako. Mi treba da brzo djelujemo tako što ćemo staviti neku misao, dobru misao, pa eto, Bogu slava, je sigurno da, da ima to neki razlog zbog čega, ili prosto pripisati to nečemu drugom, a ne tako na to odreagovati, da kažem, suprotstavljajući zlom se na nešto što je isto nedobro. Međutim, ovo se kaže da je opomena za nepravilno duhovno djelanje. Prije bi rekao, ako mi negativno odgovorimo, ako se mi potresemo, ako mi ne iznesemo iskušenje na pravi način s mirom i razumijevanjem i ljubavlju, onda bi to moglo biti, da kažem, posljedica našeg, da kažem, nedovoljnog truda i duhovnog djelanja. Ako mi padnemo u iskušenju, bilo kom iskušenju, ako padnemo, to je onda moglo bi se staviti kao posljedica našeg nepravilnog duhovnog djelanja. Vrlo često može i visoko umlje da bude razlog našega pada, da mi mislimo, da umislimo da smo nešto veliko, da smo uradili nešto, Bog zna šta značajno, zbog čega da nam se trebaju klanjati ljudi i da nas Gospod Bog sami treba, ne znam ja koliko, da nam daje časti na ovom svijetu, jer smo Bog zna kako kao dobri, pa onda Bog popusti i onda osudimo i druge, kako ona je ovako, kako ona je onako, a ja ništa. I onda nam kroz to se može desiti, da kažem, posljedica da padnemo iskušenje, i to je posljedica, da kažem, našeg lošeg ili našeg nemara ili našeg preuznošenja. Ali u svakom slučaju to bi moglo prije tako da se razumije.
Nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj naše emisije. Ipak smo izdvojili još jedno pitanje naših slušalaca za večeras, možda upravo na ovaj praznik otaca. Pita slušalac, šta da rade bezdjetni muškarci, to jest oni koji ne mogu da imaju djece, kako da nađu utjehu i da li je bezdjetnost Božja kazna?
Ja vam mogu reći iz iskustva, dobro je pitanje. Ne samo muškarci, nego i ženske osobe. Prije svega, da mi se razumijemo jednu stvar. Djeca su dar Božiji. Djeca nisu samo plod potencijala dvoje ljudi, nego su prije svega i dar Božiji. To iz prakse mogu da tvrdim, ne moram to da iz nekog čitanja knjiga da vidim iz prakse i iz ovdje primjera kod Svetog Vasilija. Prije svega, dvoje ljudi trebaju da su sklopili svetu tajnu braka da bi mogli imati proces djetorodni. U protivnom, znate, to nije blagosloveno i to je vrlo ozbiljan grijeh. Mislim, sada u to ne ulazimo. Previše, dakle, trebaju prije svega ljudi da vide da li Gospod kroz to što nemaju djece, da li Gospod kroz to priziva da uđu u crkvu i kroz crkvu, dakle i u crkvi sebe ostvare za život vječni. Dakle, prije svega treba sveta tajna braka. Kad se sklopi sveta tajna braka, treba je poštovati u smislu da se ona ne narušava, vjerujte, ni mislima da se ne vrši, ne daj Bože, neko izdajstvo unutar bračnoga, unutar te bračne zajednice, nego da čovjek unutar te svete tajne braka njeguje ljubav i vjernost jedno drugome, a time i živome Bogu. Sve počinje od misli i pomisli. Dakle, čim vidi neko da mu se na bazi pomisli dešava preljuba, jer kaže Gospod, kad pomisliš na drugu osobu, osobu drugog pola sa takvom željom, već si učinio u srcu svome preljubu. Jer ti si u braku sa svojom suprugom koju ti je Bog dao, kaže Solomon, bogatstvo se od oca zadobija, dobra žena dari od Boga, ili dobar muž, nebitno je, podrazumijeva se. Dakle, tu treba, dakle, prvo sklopiti svetu tajnu braka, drugo održavati svetu tajnu braka u čistoti i čestitosti. I to će čuti svako na prilikom obavljanja svete tajne braka, gdje su molitve sve u tom pravcu. Pa onda u svetoj tajni braka koji je prima u crkvi se čuju i da skoro svaka molitva blagosilja svetom tajnom svezane, odnosno sjedinjene supružnike, da budu blagosloveni i da dočekaju djecu svoje djece kao primjer, ne znam, i tamo se navode i starozavjetni i novozavjetni, da kažem, Božji ugodnici koji su bili blagosloveni time. Ako i poslije toga, da kažem, se desi da iz nekih Božjih, Bogu poznatih razloga ljudi ne dobiju djecu, imaju i molitve za tu svrhu koja je molitva za one koji djece nemaju. Ima takva molitva, ima ono grožđe iz Svetog Simeona koje se daje, i sve to imamo primjere da je znalo da rezultira promjenom toga stanja. Također, puno je ljudi koji su poslali svoja pismena svjedočanstva sa potpisom, koje lično znamo, koji su na osnovu i medicinskih svih istraživanja bili sterilni, 100% sterilni, a koji su poslije dolaska svetom Vasiliju i izmjenjenja svoga života u pravilan život, dobijali zdravu i radosnu djecu i time dobili blagoslov Boži, dakle da postaju roditelji, jer im je to promisao. E sad, Boži promisao ima vjerosigurno i takav da neko stvarno, pored svega toga preduzetoga, ne dobija djecu. Takav čovjek ne treba ni pošto da pada u očajanje, ne treba. I što znači kazna Božija? Mislim, ja ne mogu Boga doživjeti da ona kažnjava. Ne ja, ja mislim da je tako i stav. Mi se kažnjavamo odlučenjem od Boga. Mi se kažnjavamo vršeći grijeh. Mi tako sebe sami kažnjavamo. A Bog je ljubav. Bog jedva čeka da ga neko prizove i da ga primi. Jer zamislite sad ti griješiš i ideš stramputicom i Bog ti pusti, ne daj Bože, čovjek ne živi, živi u bludu, živi u, u preljubi i tako dalje. I da se njemu nikad ništa ne dešava. I što veći grijeh da on, a dešava se tako, ali do jedne ure, dok ne dođe nekakva pravda Božija, pa ga pozove na pokajanje. Nekad mora da se desi, da kažem, pričam o kazni Božije, ne govorim sad samo o ovoj djeci. I onda iz ljubavi Božije, Božija pedagogija mu nastupa, pa pusti nekada milost Božija, pusti iskušenje na nas, da kažemo, ej, stani, kud ja ovo sa svojim životom pođoh? Ipak nisam sve mogući, ipak sve ovo što se skupa desava sa mnom, nije to sve. Pa nas nekada kroz slabosti, bolesti, nemogućnosti razne, Gospod priziva na sagledanje sebe iz perspektive vječnosti, na promjenu svog grehovnog života i popravku u pravcu boljega. Dakle, to kazni Božjoj je teška, je to kategorija kazna Božja, mislim, i opet kažem, Bog sam i zna šta je to, ali ne bi ovo smatrao bezdjetnost kao kaznu Božju, nego ako baš se desi da nema djece, to može biti neki Božji promisao. I sjajan prostor da čovjek zadobije divan blagoslov, na primjer, evo ja sad to nije da ja sad propovjedam i preporučujem, ali zaista polazim od te činjenice. Znam ljudi koji imaju djecu u zdravom, lijepom, radosnom, čestitom braku, imaju djece i nemaju neke ogromne mogućnosti, pa usvoje po neko dijete i vaspitavaju ga i podižu kao svoje i dobijaju ogroman Boži blagoslov. Znate koliko ljudi ulažu ogroman novac da gaje, ja nemam ništa protiv kućnih ljubimaca, ja prvi volim sve životinje, to i jeste moje prvo zanimanje, ja sam agronom, prvu agronomiju završio. Dakle, ja volim svu Božiju tvorevinu, vjerujte, volim i biljke, i životinje i sve. A zamislite vi da ima takih rasa pasa koji se gaje na sedmom spratu, koji zahtijevaju toliko ulaganja, da vi možete da stipendirate ili još bolje, da gajite jedno dijete koje će biti, koje će postati čovjek, koje će se razviti sutra možda u doktora nauka. Nije doktor nauka, prije svega će se razviti u čovjeka, razvit će se u dobrog čovjeka koji će biti dobar, ne znam ja, pekar, dobar domaćin, koji će, da kažem, svojim životom opet uveseliti desetine i stotine drugih ljudi svojom dobrotom, koji će primiti od pažnje onoga koji ga je, da kažem, u svojoj podigao i naučio i punio u njega svoju, da kažem, dobrotu. Ja čvrsto vjerujem da čovjek koji u sebi ima blagodat Božiju, da ima i veliku mogućnost da utiče na onoga drugoga, jer kaže, s kim si, takav si, da ono naročito na dijete u kojeg se upisuje, da kažem, sav taj utisak koji on stiče, djeca koje stiču utisak, osluškuju oni. Djeca izuzetno osluškuju i posmatraju šta se oko njih dešava i prema tome podešavaju svoj život. Dakle, umjesto toga, koji se muči, taj, znate kako je mučno nekome, nekoj životinji koja je stvorena da trči po poljanama, da lovi, da se prevrće, da jede onu travu koja mu je zdrava, da živi slobodan život kako je Bog dao da bude životinja. Vi nju zatvorite na sedmi sprat i ona mora s vama da sjedi i da gleda televiziju, ne zna ona tamo ni šta se dešava, ni ko zna kako je tome toj jadnoj životinji, a ona vas košta 400 evra mjesečno, a vi s tim parama možete cijelu porodicu jednu da stipendirate, koji će se razviti možda baš u neko biće, sutra će se razviti u nekoga dobrog čovjeka koji će kasnije, ne znam, biti baš koristan za neki veterinar ili nešto i tako dalje. Znači, ipak zna se čemu jeđe mjesto. Tako da bezdjetnost ne treba da bude nikome očaj i ne treba da kažem da budu utjehu mogu da nađete kako, prije svega u živom Bogu, u Božjem promislu. Evo, rekao sam otprilike kako bi mogli da razmišljaju ljudi, ali kažem, prije svega velika je nada u Božjim svetim tajnama koji su u crkvi Božoj, treba iskoristiti sve mogućnosti i opet nam ostaje ovo da budemo ljudi na kraju. Uvijek opcija koja će nas radovati i koja će nas uvesti u Carstvo nebesko. Na početku sam i rekao, sve je prolazno na ovoj zemlji, ništa nije vrijedno našeg očajanja, osim odvojiti sebe od živoga Boga. Eto, zbog toga ne očajavati, nego brzo se vraćati Bogu živome i sebe i ljude oko sebe. Eto.
Oče Sergije, puno vam hvala na ovoj emisiji i želimo vam da u miru i radosti dočekate Božić.
Bog vam svako dobro dao i također svima vama i slušalcima našim, da Gospod Bog poda i svim narod, svakom čovjeku slava na visini Bogu i na zemlji mjeri mu i ljudima dobra volja, da bude to neka završna misao i ovoga večerašnjeg našeg razgovora i cijelog našeg života. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja.
Amin. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Hvala na pažnji, svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@etjehu.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.